Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 21. april kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Napad na policijsku stanicu na sjeveru Makedonije u blizini granice sa Kosovom. Tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova ocijenilo da se radi o terorističkom napadu. Vanja Ćalović je najhrabrija žena u Crnoj Gori, saopštila ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Sve vrste goriva u Crnoj Gori od danas skuplje 7 centi po litru. Premijeri država Zapadnog Balkana u Briselu s komesarima Evropske komisije razgovaraju o investicijama u saobraćaju. Svrgnuti egipatski predsjednik Morsi i još 12 lidera muslimanskog bratstva osuđeni na 20 godina zatvora. Kapetan potonulog broda koji je u smrt odveo 800 imigranata optužen na ubistvo iz nehata. A u emisiji između ostalog poslušajte kako je Vanja Ćalović prokomentarisala priznanje američke ambasade za najhrabriju ženu u 2015. godini.
Mislim da je to priznanje kako meni i mojim kolegama, tako i našim volonterima i građanima koji podržavaju našu borbu za uspostavljanje vladavine prava i zaista mi je drago i ponosna sam što sam dobila tu nagradu.
Poslušajte i hoće li u buduće očevi u Crnoj Gori koji ne plaćaju alimentaciju ići na društveno korisni rad, a država preuzeti tu obavezu. Govorimo i o budućnosti kulinarstva u Crnoj Gori i svijetu. Domenico Magi iz Evropskog udruženja šefova kuhinja.
Very important that...
Za mene je najvažniji moto. Budućnost kulinarstva je u prošlosti. Dakle, ne smijemo zaboraviti tradicionalne recepte, tradicionalne ukuse i mirise.
We must not forget...
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije potvrdilo da je oko 40 osoba jutros napalo policijsku stanicu u selu Lipkovo na sjeveru Makedonije u blizini granice s Kosovom. Portparol Makedonskog ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski na konferenciji za novinare to je ocijenio kao teroristički napad. Kotevski je rekao da su napadači nosili oznake oslobodiločke vojske Kosova, da su navodno došli sa Kosova i da su oduzeli oružje i mobilne uređaje iz policijske stanice. Prema Kotevskom, naoruženi napadači su prijetili policajcima da ih neće spasiti ni premijer Nikola Grujevski, ni lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti, te da žele vlastitu državu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici procijenila je da je direktorica Mansa Vanja Ćalović najhrabrija žena u Crnoj Gori. Ponosno sam da objavim da je Vanja Ćalović dobitnica nagrade najhrabrija žena u 2015. navodi se u izjavi ambasadorke Margaret Uehare objavljenoj na Twitteru. Visoki sud pravde u Londonu odbio je zahtjev VTB banke za izmjenu ranije donijete naredbe toga suda o priznanju stečajnog postupka koji se vodi nad kombinatom aluminijuma Podgorica pred Privrednim sudom u Crnoj Gori kao glavnog stranog postupka. Taj postupak je pokrenut po tužbi VTB banke protiv KAP-a u stečaju radi nadoknade štete u iznosu od preko 28 miliona eura zbog prestanka ugovora o kupoprodaji metala sa kompanijom Glencore i ugovora o finansijskom aranžmanu iz 2010. godine. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici saslušalo je ministra za ljudska i manjinska prava Suada Numanovića povodom sumnji da su na njegovom službenom vozilu nakon radnog vremena službene tablice zamjenjivane civilnim saznaje nezvanično pobjeda. Premijeri država Zapadnog Balkana danas će u Briselu s komesarima Evropske komisije razgovarati o investicijama u ključnu saobraćajnu infrastrukturu koja bi trebalo da poveže region. Evropski komesar Johannes Hahn, koji će zajedno s komesarkom Evropske komisije za transport Violetom Bulc voditi ovaj susret, nedavno je na prvom sastanku šestorice premijera regiona u Prištini saopštio da je Evropska komisija spremna da obezbijedi milijardu eura za finansiranje saobraćajne infrastrukture na Zapadnom Balkanu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Egiptu osudio je svrgnutog predsjednika Muhameda Morsija i još 12 lidera muslimanskog bratstva na 20 godina zatvora za ubistvo demonstranata u decembru 2012. godine. Prema presudi oni nemaju pravo puštanja na slobodu prije odsluženja cjelokupne kazne. Tunižanin, kapetan broda koji se prevrnuo u libinskim vodama kada se utopilo 800 imigranata, optužen je za višestruko ubistvo iz nehata. On kao i jedan član posade optuženi su i za krijumčarenje ljudi, saopštile su italijanske vlasti. U eksplozijama u Sani nakon vazdušnih napada međunarodne koalicije na taj grad poginulo je 38 osoba, 532 je povrijeđeno. Novi je bilans koji su danas saopštili ljekari. Među poginulima je i troje članova novinarske ekipe televizije Al Jemen Al Jum. Na istoku Ukrajine u Harkovu, koji je pod kontrolom vladinih snaga u centru grada, odjeknula je snažna eksplozija. To je posljednja eksplozija u seriji bombaških napada u najvećem gradu istočnog regiona pod kontrolom Kijeva. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napad. U Lineburgu počinje suđenje 93-godišnjem Oskaru G, osumnjičenom za asistiranje u ubistvu 300.000 ljudi u koncentracionom logoru Auschwitz, što bi po ocjeni medija trebalo da bude najvjerovatnije jedan od posljednjih velikih slučajeva njemačkog pravosuđa posvećen zločinima u tom Hitlerovom logoru smrti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici procijenila je da je direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović najhrabrija žena u Crnoj Gori. Ponosno sam da objavim da je Vanja Ćalović dobitnica nagrade najhrabrija žena u 2015. Navodi se u izjavi ambasadorke Margaret N. Uehara, objavljeno je na Twitter profilu Američke ambasade. U prvom komentaru za Radio Slobodna Evropa, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović nagradu Američke ambasade ocjenjuje kao podršku za MANS da još snažnije se bori za vladavinu prava, a protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Mislim da je to priznanje kako meni i mojim kolegama, tako i našim volonterima i građanima koji podržavaju našu borbu za uspostavljanje vladavine prava, i zaista mi je drago i ponosna sam što sam dobila tu nagradu. To je svakako predstavlja i jednu dodatnu podršku i stimulaciju svima nama u MANS-u da još snažnije se borimo za uspostavljanje vladavine prava, da se borimo protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer je to nešto što očigledno ne prolazi neprimijećeno i vrlo jasno šalje poruku da je prioritet u procesu crnogorskih integracija u sve strukture i nešto na čemu će insistirati kako proces evropskih integracija, tako i proces NATO integracija. Vjerujem da zaista vlada Crne Gore treba konačno da počne da radi nešto konkretno u toj oblasti i da je i ovo jedan povod da zaista kažem da sam ponosna na sve ono što je MANS uradio do sada i da ćemo u narednom periodu nastaviti da dajemo vrlo konkretne rezultate.
Čuli smo direktoricu MANS-a Vanju Ćalović, inače nagrada Američke ambasade. Vanja Ćalović dolazi dan nakon što je Osnovni sud u Podgorici utvrdio da je izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora povrijedila čast, ugled i dostojanstvo Vladimira Bebe Popovića, jer ga je na konferenciji za novinare neosnovano optužila da je postavio kompromitujući snimak o njoj na internet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ne stišavaju se reakcije u vezi sa vladinom odlukom kojom je građanima uvela novi namet od 7 centi za svaki litar goriva. Slučaj će završiti na Ustavnom sudu, a umeđu vremenu su se javile i ocjene da vlada nije saopštila istinu u vezi sa procjenama o godišnjem prihodu po ovom osnovu. O detaljima više Esad Krcić.
Gorivo u Crnoj Gori od danas ubjedljivo najskuplje u regionu, ne računajući članicu Evropske unije Hrvatsku, u kojoj su primanja oko 50% veća, a cijena benzina viša za 7 centi. Pošto je zahvaljujući odluci vlade da uvede novu naknadu od 7 centi za svaki litar goriva, Super 98 sada košta 1 euro i 31 cent, to znači da je isto gorivo u Srbiji jeftinije za 9, u Makedoniji za 17, a u Bosni i Hercegovini i Kosovu za čak 21 cent. Vladina odluka da građani plaćaju dodatnih 7 centi za svaki litar goriva izazvala je žestoko negodovanje. Razlog tome međutim nije samo novo zavlačenje državne ruke u džepove građana, već i činjenica da je dio javnosti ubjeđen da je to protivzakonito, odnosno protivustavno, pa će cijela stvar biti preispitana na Ustavnom sudu. Nevladina organizacija MANS je najavila da će podnijeti inicijativu za ocjenu ustavnosti vladine uredbe kojom je uvela naknadu od 7 centi po litru goriva, jer je Ustavom propisano da se porezi, taksi i sva druga davanja na ime javnih prihoda mogu voditi samo zakonom. I nezavisno nezavisni opozicioni poslanik Neven Gošović je najavio da će inicirati izjašnjavanje Ustavnog suda, a za naš radio kaže da će to uraditi tokom današnjeg dana. Međutim, Ustavni sud je poznat po tome što predmete uzme u razmatranje nakon godinu i više dana, ali Gošović kaže da postoji mogućnost da se izvršenje vladine uredbe onemogući prije konačne odluke Ustavnog suda.
Imajući u vidu posljedice koje nastupaju primjenom naznačene uredbe i mogućnost koju pruža zakon o Ustavnom sudu, a predložit ćemo takvu mjeru da Ustavni sud donese rješenje kojim će obustaviti od izvršenja naznačenu uredbu, odnosno donošenja pojedinačnih akata od strane naftnih kompanija u postupku obrazovanja maloprodajnih cijena naftnih derivata. Mislimo da je to jedini način da se spriječe negativne posljedice, jer Ustavni sud može u relativno kratkom roku donijeti takav akt. Procedura podrazumijeva da Ustavni sud dostavi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti vladi Crne Gore radi davanja mišljenja, što zahtijeva vremenski period od nekih mjesec dana, nakon čega bi se stvorile sve procesne pretpostavke da Ustavni sud može odlučivati. Imajući u vidu posljedice koje nastupaju primjenom ovakve uredbe, interes javnosti da ovo pitanje bude riješeno u najkraćem mogućem roku, da očekivati je da ćemo Ustavni sud dati prioritet u postupku odlučivanja.
Pojedini proizvođači hljeba, mlijeka i mesa i mesnih prerađevina su se izjasnili da neće podizati cijene jer ih, kako kažu, nisu spuštali ni kada je cijena nafte i derivata padala. Prevoznici međutim najavljuju da bi zbog ove naknade narednih dana mogli povećati cijene svojih usluga, iako su sadašnje cijene određene prije godinu dana u vrijeme rekordnog rasta cijena naftnih derivata. Iz Ministarstva financija je prethodno saopšteno da bi država trebalo da po njihovoj procjeni po ovom osnovu inkasira dodatnih 9 miliona eura godišnje. Međutim, lider opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić je izveo jednostavnu računicu po kojoj ispada da bi vlada građanima uzela značajno više.
Jugopetrol kao najveći snabdjevač, najzbiljniji snabdjevač crnogorskog tržišta gorivom, na godišnjem nivou isporuči, što maloprodaja, što veleprodaja, 203 miliona litara različitih oblika goriva. I ako uzmete ovu računicu od tih 7 centi famoznih, to je već 14 miliona evra. Očigledno da vlada Crne Gore želi da mnogo više para uzme. Negdje bi se to moglo vjerovatno vezati za nekih oko 300 miliona litara. To bi bio godišnji prihod od 21 milion evra.
Danas nije bilo moguće iz Ministarstva financija dobiti reakciju na ovakvu računicu, pa još uvijek nije izvjesno koliki bi bio kumulativan efekat, ali je izvjesno da će 7 centi od svakog prodatog litra goriva ići u državnu kasu, navodno za otplatu kredita za prvu dionicu autoputa i financiranje reprezentativnog sporta. Međutim, već se sada mogu čuti ocjene da će to negativno uticati osim po lične budžete građana i na turizam, jer će turisti koji automobilom dolaze iz regiona obilaziti Crnu Goru zbog preskupog goriva, a turistima se ne bi moglo ništa zamjeriti ako su građani Crne Gore sa kojima smo razgovarali toliko revoltirani da bi svoj novac radije ostavljali u drugoj državi.
Najrađe bih pokušao da egzekutori ne uzmu te pare za gorivo. I pokušat ću da idem u Hrvatsku ili u Albaniju da napunim gorivo, da ovoj državi ne bih dao centa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Monitoring zapošljavanja i napredovanja u državnim organima tokom 2014. godine, koje objavio Institut Alternativa, pokazuje niz anomalija u sistemu zapošljavanja. Naime, ukazano je da se za posao u državnim organima prijavljuje mali broj kandidata, a da starješine tih organa odlučuju o zapošljavanju koristeći diskreciona prava. O tome više u priči Srđana Jankovića.
Sistem zapošljavanja u državnim organima u dosadašnjoj praksi pokazao je da su efekti zakona o državnim službenicima i namještenicima upitni, te da su dva glavna ograničenja slaba konkurencija prilikom popune radnih mjesta i nedosljedna primjena novih pravila zapošljavanja. Iznoseći podatke za prošlu godinu, Milena Milošević iz Instituta Alternativa je saopštila da je konkurencija bila slaba.
Svega dva kandidata bilo prijavljeno po radnom mjestu u državnim organima, što je izuzetno nizak broj, kome su uglavnom doprinijeli interni oglasi, međutim čak ni konkurencija po osnovu javnih oglasa nije bila na zavidnom nivou.
Osim problema konkurencije, na radno mjesto često nisu birani kandidati koji su najbolje ocijenjeni, već su birani drugi na osnovu diskrecionih prava starješine organa. Milena Milošević.
Način na koji se koristi ovo pravo i dalje upućuje na podložnost sistema zapošljavanja nekim slobodnim procjenama i arbitrarnim odlukama starješina. Najviše zbog toga što je faktički u našim organima popuna radnih mjesta zapravo takmičenje bez igrača, jer imajući u vidu mali broj prijavljenih kandidata za posao, još je manji broj kandidata koji zapravo prođe kroz provjeru sposobnosti.
Institut Alternativa je tokom monitoringa zapošljavanja i napredovanja nailazio na brojne prepreke. Pojedina ministarstva nisu dala nikakve odgovore o zaposlenima, iako im zakon nalaže da budu transparentni.
Ministarstvo odbrane je odbilo da dostavi imena i prezimena izabranih službenika i namještenika u ovom organu tokom prošle godine pod izgovorom zaštite njihovih ličnih podataka, što je apsolutno nelogično. Također treba naglasiti da Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo uopšte na naš zahtjev koji se tiče zapošljavanja, napredovanja i ostalih aspekata upravljanja ljudskim resursima u ovom organu u drugom polugodištu 2014. godine.
Kada je riječ o napredovanju u službi, tokom prošle godine nije bilo rješenja o napredovanju državnih službenika i namještenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku i druge teme, ukoliko u Skupštini Crne Gore bude političke volje, svi očevi koji pored sudskog naloga godinama ne plaćaju alimentaciju, u buduće bi obavljali društveno koristan rad, dok bi država isplaćivala alimentaciju roditelju koji brine o djetetu. Postavlja se pitanje hoće li poslanici imati sluha za izmjene zakona koji treba da zaštiti djecu i spriječe ovu anomaliju koja je u našem društvu uzela maha. Više o tome Lela Štjepanović.
Predviđenim izmjenama zakona koje je pripremila i u skupštinsku proceduru predala poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jasavić je predviđeno da država na ime alimentacije za jedno dijete plaća 30% od prosječne zarade, a 50% za dvoje djece.
Suština izmjena Krivičnog zakonika jeste da se za nedavanje izdržavanja, odnosno alimentacije, više ne izriče novčana kazna roditeljima koji to ne plaćaju, već da se ta novčana kazna zamijeni sa radom u javnom interesu. To znači da onaj ko ne plaća izdržavanje djeci neće moći da bira šta će da radi, već radi ono što mu sud odredi da radi u smislu društvenog korisnog rada i na taj način će uvećavati društveno bogatstvo, a država će kroz zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti moći da poboljša materijalno obezbeđenje porodice.
Da li očekujete da će biti usvojene?
Ja mislim da će kolege ozbiljno to da razmotre, jer je krajnje korisno da imamo društvenu koristan rad od strane tih roditelja i mi ne očekujemo da ovo bude idealno sa stanovišta da kolege neće predlagati sve sugestije što treba da prihvatimo.
Neplaćanje alimentacija je prema podacima NVO sektora ogroman problem za majke u Crnoj Gori kojima u 93% slučajeva sud nakon razvoda dodijeli djecu na čuvanje i odgoj. Problem nastaje jer trećina očeva u Crnoj Gori duže od 2 godine nije isplaćivala novac za izdržavanje svoje djece, a 70% očeva duže od godinu dana. Podaci su iz istraživanja Sigurne ženske kuće. Kada statistika i brojke pređu u realnost i svakodnevni život, onda to izgleda kao u priči Nikšićanke Željke, majke 4-godišnjeg dječaka, kojoj ni sudski nalog nije garant da će dobiti novac od alimentacije. Ona je ranije za naš program ispričala sa čime se svakodnevno suočavaju ona i njen sin koji žive kao podstanari, dok je Željka, koja je učiteljica, prinuđena da radi dodatne poslove u knjižari, njen bivši suprug uspješno izvrdava zakon ili izbjegava sudski nalog da plati alimentaciju za dijete.
Za igračke ima, za garderobu ima i za sitne radosti dječje, a za alimentacije nema. Već 2 godine nije platio ni jednog jedinog dinara.
Tužili ste ga?
Da, tužila sam ga zato što moj bivši suprug lagodno i lijepo živi. Ima kuću koja nije na njegovo ime, ima firmu koja također nije na njegovo ime. Zvanično u papirima, bez zaposlenja u svojoj firmi radim u crno, a alimentaciju nemamo zato što zvanično ne radi, nije zaposlen.
Ukoliko predložene izmjene zakona budu usvojene, novac bi samohranim roditeljima isplaćivali centri za socijalni rad od iduće budžetske godine, kaže Azra Jasavić, jer u ovoj godini nije su planirana sredstva budžetom za to, a potrebno je, kako objašnjava, preračunati i koliko će sve to da košta.
Ja sam se dugo kao advokatica bavila tim, znam da je taj problem jako prisutan i način na koji smo mi predvidjeli društveno koristan rad podrazumijeva da će taj roditelj morati da radi 20 sati u nedelji, znači morati da se angažuju radno, pa neće moći više da rade na crno, nego će zaista morati da rade da zaista izdržavaju svoju djecu, jer znate kako, djecu je najlakše napraviti, mnogo teže od njih napraviti korisne ljude, u njih treba ulagati i to je briga porodice i roditelja, ali ako nema kvalitetnih roditelja, onda je to briga kompletnog društva i mi se moramo kao društvo angažovati maksimalno da svako dijete da bude naša briga.
Jasavić navodi i kako bi sve to u praksi funkcionisalo.
Komunalno preduzeće u Budvi je bio ovakvi sam konkurs za komunalacije sa platom od 450 eura i to se nije moglo ostvariti prosto, jer niko se nije javljao, imate u plantažama jako veliki broj radnih mjesta koje niko ne pokriva, isto me gore već iz inostranstva, imamo 26.000 radnih dozvola za strance u protekloj godini, nema da naši roditelji ne rade, neko moraju prosto da budu kažnjeni u javnom interesu, da se angažuju, da uvećaju društveni kapital, a država će onda od tog novca, normalno je to kapitala, ulagati u djecu koja su briga tih nas.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A vijest dana u svijetu je da je sud u Kairu osudio danas bivšeg egipatskog predsjednika Muhameda Morsija na 20 godina zatvora po optužbi za umiješanost u hapšenja i mučenja demonstranata tokom njegovog predsjedničkog mandata. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Još 12 lica je osuđeno na 20 godina zatvora. Sudija krivičnog suda Ahmed Yusef odbacio je optužbu za posticanje na ubistvo demonstranata za vreme protesta ispred predsjedničke palate 2012. Naime, nakon što je policija odbila Morsijevo naređenje da rastera okupljene, on je pozvao pripadnike svog pokreta Muslimansko bratstvo da dođu. U sukobima koji su uslijedili poginulo 11 osoba, najviše iz redova Morsijevog pokreta. Morsi, koji je tokom čitanja presude stajao u kavezu, uzvikivao je da ne priznaje sud i da je žrtva vojnog udara. Oni ostali optuženi su podigli ruku sa 4 prsta kao simbol otpora obračunu sa islamistima, uzvikujući Bog je veliki. Donošenje presudu protiv lidera muslimanske braće, koji je zbačen sa mesta šefa države 2013. godine, emitovana je uživo na nacionalnoj televiziji. Uoči izricanja presude Morsi, Muslimansko bratstvo kritikovalo egipatsko predsjednika Abdela Fataha al-Sisija i pozvalo na proteste kao znak podrške svrgnutom šefu države. Analitičari su smatrali da se Morsi suočavao i sa smrtnom kaznom, što bi bio simbolični udarac za pokret Muslimansko bratstvo, kojem pripada i protiv kojeg vlada vodi kampanju od njegovog svrgavanja u julu 2013. godine. Morsi se također suočava sa smrtnom kaznom u još 2 sudska procesa. On je optužen za komplotiranje sa stranim militantima da oslobodi zatvorene islamiste tokom demonstracija protiv tadašnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka 2011. Tereti se i za špijunažu i spremanje terorističkih napada u Egiptu sa palestinskim pokretom Hamas, libanskim Hezbolahom i iranskom revolucionarnom gardom. Optužen je i za ugrožavanje nacionalne bezbjednosti odavanja državnih tajni i poverljivih dokumenata preko katarske televizije Al Jazeera. Odvojene presude u ova 2 slučaja treba da budu izrečene 16. maja. Sud u Egiptu izrekao je u ponedjeljak smrtne kazne grupi od 22 pripadnika Muslimanskog bratstva zbog napada na policijsku stanicu u Kerdasi, nakon što je vojska zbacila Morsija. Više hiljada pristalica Muslimanskog bratstva uhapšeno i izvedeno na masovna suđenja tokom kampanje za koju organizacije za zaštitu ljudskih prava navode da pokazuje da se vlasti sistematski obračunavaju sa neistomišljenicima. Egipatski predsjednik al-Sisi opisao je Muslimansko bratstvo kao veliku bezbednosnu pretnju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna turistička priča. Budućnost kulinarstva je u prošlosti. To je poruka sa otvorenog državnog prvenstva ugostitelja Crne Gore koje traje u Budvi. Time najbolji šefovi iz regiona šalju poruku da je važno sačuvati stare recepte i ukuse tradicionalne kuhinje, posebno važne za turističke zemlje i njihovu prepoznatljivost u globalnoj konkurenciji. Detalje ima Jasna Vukićević.
Najbolji domaći kuvari, konobari, poslastičari i barmeni odmjeravaju znanje u budvi sa oko 100 kolega iz inostranstva. Njihova jela izgledaju kao umjetničke instalacije, ali kada je riječ o nacionalnim kuhinjama, po kojima zemlje, posebno one turističke, trebaju biti prepoznate u svijetu. One se baziraju na autohtonoj hrani i receptima, kaže Domenico Maggi iz Evropskog udruženja šefova kuhinja.
But it's very important that
veoma je važno prestati misliti kako po svaku cijenu treba slijediti modu da hrana mora biti egzotična kako bi bila ukusna. Egzotični trendovi jesu zanimljivi, nova tehnologija i moderan način kuvanja, kao što je na primjer molekularna kuhinja, jeste važna i treba je poznavati kao profesionalac, ali za mene je najvažniji moto: budućnost kulinarstva je u prošlosti. Dakle, ne smijemo zaboraviti tradicionalne recepte, tradicionalne ukuse i mirise.
We must not forget the traditional recipes, we must not forget the traditional tastes and flavors.
Čija je ovo torta? Puno karamela, agresivno, puno preagresivno, previše materijala, nema potrebe. Ko bude prvi radio iduću godinu bez glutena ili tortu za dijabetičare, to će biti veliki uspjeh. Gledajte da idete korak dalje.
Dragica Lukić jedna je od članica žirija koja ocjenjuje torte mladih poslastičara na takmičenju. Kaže da asocijacije šefova kuhinja u regionu rade na rezimeu nacionalnih kuhinja jugoistočne Europe.
I moramo zadržati ono da volimo svoje i da svoje promoviramo kroz turizam, da damo gostu, da gost tu ljepotu Crne Gore, Hrvatske ili ne znam Slovenije kad dođe na more, osjeti tu ljepotu kroz želudac. Jer upravo ovo je najbolja reklama svih nas kao destinacija turističkih, da gost dobije da kaže, e, tamo sam dobro jeo, tamo ću se vratiti.
I u Srbiji je vidljiv trend vraćanja nacionalnoj kuhinji, korištenju ekoloških namirnica i pravilima zdrave ishrane, kažu u tamošnjem udruženju šefova kuhinja. Profesija kuvara je ponovo zanimljiva mladima zahvaljujući medijima, no oni mogu biti i dvosjekli mač, šef Ivo Andrić.
Meni se ne dopada što samo što su mediji počeli da plasiraju tu neku svetsku kuhinju koja nama toliko nije pristupačna, što zbog namirnica, što zbog tehnike spremanja, tako da mi se jedino taj deo ne dopada. Ali mladi kao i svi mladi prate te neke svetske trendove i onda zapostavljaju ono što je domaće i što je interesantno, što je autohtono.
Možda je najviše na promociji svog kulinarskog nasljeđa učinila Hrvatska. Vidljivo je to bilo i na njihovoj takmičarskoj trpezi, a pripremao je Ivo Tudor sa Hvara.
Pa generalno najviše koristimo stvari iz domaće, iz naše tradicionalne kuhinje, pa smo i ovoga puta tako pripremili sve što ima veze i sa morem i sa našim autohtonim proizvodima. Tako da smo malo pomiješali i slatko-slane kombinacije, iako je desert. Dakle, morska kombinacija tipa ježa sa bijelom čokoladom ili divlja naranča. To je znači ono sve što raste kod nas, no i što možda, nažalost, sve više odlazi u zaborav. No, mi se trudimo sačuvati to.
Takmičenja su najdragocjeniji izvor iskustva za mlade ugostitelje. Jedan od njih je Darko Stojanović, čiji primjer pokazuje da za one željne znanja ne postoje regionalne granice.
Što bi bio vrhunac karijere? Što biste voljeli da ostvarite?
Ne bi previše ti kažem da maštam, mislim. Sve lijepo kad nešto iznenada u životu dođe, znaš. Ali bi volio da napredim što više i više što je moguće, znaš. Da se uvijek nešto novo uči.
Da li razmišljate o odlasku možda u inostranstvo?
Pa, ponekad, sve zavisi, ali više bi volio da prinesem ovdje koliko mogu, da naučim ove. Inače sam ja iz druge države rođen, iz Bosne, Doboj, a sam ovdje 6 godina i u hotelu radim ove i zadam se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, napad na policijsku stanicu na sjeveru Makedonije u blizini granice sa Kosovom. Tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova ocijenilo da se radi o terorističkom napadu. Vanja Ćalović je najhrabrija žena u Crnoj Gori, saopštila ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Sve vrste goriva u Crnoj Gori od danas skuplje 7 centi po litru. Premijeri država Zapadnog Balkana u Briselu s komesarima Evropske komisije razgovaraju o investicijama u saobraćaju. Svrgnuti egipatski predsjednik Morsi i još 12 lidera muslimanskog bratstva osuđeni na 20 godina zatvora. Kapetan potonulog broda koji je u smrt odveo 800 imigranata optužen za ubistvo iz nehata. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka 21. aprila. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.